слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчук. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Суд у Могильові пропонував комунальникам помиритися з філією БНФ. Мінський гарсавет вернув некоторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і присвоїв новые дагэтуль безыменным. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэта і іншае у нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Ён тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известия» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подписаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появіліся новыя абставіны. Усе падставы для таго, каб пракуратура, якая павінна глядзець за тым, што адбываецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, павінна ўсё-такі разабрацца, бо гэта вельмі цяжкае прэступленне, фальсифікацыя выбараў. І калі кіраўнік дзяржавы аб гэтым гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць, пракуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння па факту заявы і падаём у пракуратуру ліст, у якім мы патрабуем, каб пракуратура па факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў. Гэта не бывае там запозна ці зарана. Мы раней таксама звярталіся і ў пракуратуру, і ў Верховны суд па выніках выбараў. Сёння ёсць новыя абставіны.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які перадаваў ліст у генпракуратуру, не мае спадзеву, што крымінальная справа будзе ўзбуджана. Аднак праяўляюць актыўнасць звычайныя выбаршчыкі.
Для нас вельмі важна зараз прабудзіць дыскусію ў самім грамадстве. Далёка не ўсе людзі чытаюць газету «Известия», і гэта пэўны мэсэдж да міжнароднай супольнасці, акцэнтацыя на тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але разам з тым, з фактам перадачы самой заявы, не спыніцца тыхіна ўзнікшы збор подпісаў пад гэтым зваротам у Генеральную пракуратуру. Чаму гэта трэба рабіць? Таму што мы знаходзімся напярэдзе новых выбарчых кампаній.
Лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча сярод падпісантаў пакуль няма. Ён кажа, што ніхто да яго не звяртаўся, але ён падпісаў бы гэтую заяву, бо неабходна прыцягваць увагу грамадства да злоўжывання ўладаў і фальшывання выбараў.
Мы недавно атрымалі ад камітэта па правам чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пацверджанне, што нас незаконна канфіскоўвалі ў час выбараў афіцыйную рэкламную прадукцыю. І яны пацвердзілі, што ўлада мусіць гэта скампенсаваць і прабачэнне прасіць ўлада, што праўды не робіць. Але такіх злоўжыванняў многа, і мы да сённяшняга дня вот атрымліваем такія пацверджанні.
Сказаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд тэлефанавання на свабоду слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Сёння ў Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёна Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэння». Паводле пазоўніка, грамадскае аб'яднанне не аплачвае арэндаваныя плошчы, таму падлягае высяленню. Актывісты прэтэнзіяў не прызнаюць і заяўляюць, што пазоў камунальнікаў – гэта палітычная замова, скіраваная на ліквідаванне арганізацыі. Дэталі ў рэпартажы нашага гілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
Разгляд позову удолжился больше за годину. Судья Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадского объединения, да и пропоновала заключить мировое погоднение. Представник жилево-эксплуатационной управы Вадим Антонов с такой пропановой не погодился. Он зазначил, что для его организации важно спогнать запозычанность у 4 миллиона рублей и выселить с помешкания недисциплинованного арендатора.
Мы предприятие, и нам надо людям зарплату платить. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сыковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядиба была опечатанная, и фронтовцы ее не користались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму каля 9 миллионов рублев. Костусев замириться с коммунальниками не супрать.
Судья была вымушена признать, что все документы у порядку, что это надуманное выселение нас. Ну, однозначно, что это политический заказ. Гелевская руконкама, что и коммунальники, так упарто сопротивляются помириться. А политический заказ может быть який? Значит, где-то мы уладом наступили на хвост. Выкрытием многих фактов коррупции сярод высокого чиновенства, как у Могилеве, так и на области. И вот это кому-то не подобается.
Вадим Антонов не погоджается с обвинувачиванием Костусева и у подтверждения о политичности претензий сгадывая выпадок с БРСМ, який коммунальники так само выселили за неоплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплеки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую именовито структуру БРСМ позбавили помешкания, высветлить не удалось. Негледзячы на позицию коммунальников, судья настояла, каб баки сустрэліся и узгаднили суммы оплаты за арендованную фронтовцами площу. И еще раз пропоновала спрэчку вырашать мирно. У выпадку сгоды баки мають подать ей отповедный документ.
З Могилева передавал Андрей Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода. Былый министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг дал эксклюзивное интервью белорусской службе Радио Свобода. Князь Шварценберг отказал на пытание как журналистов, так и слухачов нашего радио. Запис интервью у нашей программы после выпуска международных новинов, а так само у передачи «Тыдень с Радио Свобода» на телеканале «Белсат».
Сегодня на «Белсате». От 21.30 у цикле «Близкая история. Инший погляд». Документальный фильм «Семь разов Москва». А позднее от 21.55 новые способы наибольш эффективного керования семейным капиталом у программе «Особистый капитал». И врасте о 22.10 сатиричная программа «Желтуха». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Протягиваем программу. Амбасадар Венесуэлы у Беларусі правіў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне і іншым дзяржавам Лацінскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес говорил про то, что новые базы, как лечат в Каракасе, уявляют погрозу для Венесуэлы.
Чому базы означают нестабильность? Тому, что они представляют наступальный войсковый потенциал каля нашей державной мяжи. А это наупростовая погроза нашему нафтовому и газовому богатцю, не кажучи уже про суверенитет нашей краины. Четвертый флот Злучених Штатов будет находиться каля нашего узбережья. Стратегичные самолеты этой краины будут находится за несколько хвилинов от наших нафтовых родовищов, мостов, плотинов, нафтоперепрацовывающих заводов и войсковых казармов. Говорка идет не про некие меркования, а про реальную погрозу.
Каб неяк наблизить эту тему до белорусских реалий, я попросил спадара амбасадора прокомментовать поведомление гешпанского друку. Газеты этой краины недавно поведомляли про то, что при ликвидации базы наркодельцов у Колумбии знайшли ноутбук, у яким нібыта был адрес Виктора Шеймана. Выказывались меркование, что Беларусь могла поставлять узброение колумбийским наркобаронам. Амбасадар, який на самом початку пресової конференції повідомив, що раніше він шмат годов працював журналістом, відказав мені так.
Ви ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН, але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу. Расія. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта паставляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не паставляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны глядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержкі гэтых наркапартызан имеет отношение Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
Шейман, потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двухсторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Тут антиамериканизм и Чавес во все это раздувает.
Передавал Владимир Глот. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошняе перайменаванне спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не один к одному так, что там, может, таких немытно вот не было, назвали, я надо адлюстроить характер, забудовы, специфику историчную этих городских кварталов в минулом.
Один з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самы Александровскі сквер, які называлі то цэнтральным, то тэатральным, таму безумоўна трэба было вернуць яму і замацаваць юрыдычна вось гэтую назву. Татарскі сквер, дзе былі татарскія могілкі калісьці, могілкі знішчылі, але сквер застаўся. Такім чынам мы ўзнаўляем гістарычную памяць. Безумоўна, гэта вельмі становчы працэс.
Ці можна казаць, што ў свядомасці чыноўнікаў паступова адбываюцца становчыя зрухі, бо ўспрымалася б цалкам натуральна, каб у назве безыменнага скверу з'явіўся чарговы партыйны дзеяч савецкай эпохі.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалая прапанова. Там Владзімир Дзянісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, і Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца сё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі б прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтва горада адрэагавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізіня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычна іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы і перамянавала.
Плошча Леніна, вот не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки такая ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такая советская, с советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну, там даже, может, не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советской переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь... Что совсем не то уже. Да?
Вернуть к тем прежним названиям, ну, которые например, раньше например, были улицы. Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже как Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на пытанне наведнікаў вэб-сайта «Свабоды» адказаў прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Фрагмент онлайн-конференции вы можете послухать у нашем эфире приблизно про полгодины, а с полным текстом познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Протягиваем программу. Сегодня у Полоцку отбылося открытие помника святому Миколу Цудотворцу. Гэтая подея примеркованная до визиту патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Каб вызволить место под помник святому, полоцкие улады знесли стелу память про ахвяру фашистского канцлягеру. Для микрофона Вячеслав Кулик.
Каб усталяваць у Полацку помнік, які быў выраблены ў Расіі за сродкі тамтэйшага дабрачыннага фонду свяціцеля Мікола Цудатворца, полацкія ўлады загадалі знесці іншы стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
На думку краязнаўцы Міхася Баўтовіча, сітуацыя са зносам помніка загінулым грамадзянам Беларусі і усталяваным падарункам з Расіі атрымалася недарэчная.
Там каля Спасскага гэтага самага манастыря, там былі лагеры гэтыя, потым ужо лагеры былі больш арганізаваны, а гэта такі пад адкрытым небам сагналі, хто выжыў, той выжыў, як пацукову яму, так што там колькасць загінуўшых была вялікая з прычыны антысанітарыі. Этот помнік узнялі і на ягонае месца от таго самага Мікулу Цудатворца, прывезенага з Москвы. Я там маўчу пра мастацкія якасці, але пад вот этой шыльдай, то што пост турыстычны цэнтр, робіць гэта абсалютна, так кажучы, непісьменна ўсё.
На думку Міхася Баўтовіча, неабходна праводзіць грамадскае абмеркаванне, ці патрэбны ў горадзе той ці іншы помнік. Бо новых помнікаў з'явілася ўжо каля дзясятка, а з палачанамі ніхто не раіўся. Краязнаўцу гарадскія ўлады спачатку запрасілі ў адмысловую камісію, якая зацвярджае праекты, а потым выкрэслілі адтуль. Бо Міхась Баўтовіч не падтрымлівае ідэю гарвыканкаму пра тое, што чым больш у Полацку помнікаў, тым лепш.
Кажуць пра Полацк як турыстычны цэнтр. Можа, гэта камуністычная думка там забіта ў галаве, што калі-небудзь колькасць перайдзе ў якасць, як казалі класікі. І таму яны ставяць без разбору.
Свабода звернулася па каментар на конт новага помніка да галоўнага спецыяліста Полацкага гарвыканкаму Станіслава Красоўскага. Вось што ён заяўляе.
Снесли безвкусную просто стелу. Было заседание нашего художественного совета городского. Это рассматривали. Конечно, недостаточно, что только публикации потом уже наши пошли официально позже. То есть, если бы это протокол показали, может быть, раньше, так оно было бы меньше бы вопросов.
Со слов Станислава Красовского, улады Полоцку мусяць прислухаться до крыўды специалистов и гараджанов. Чиновник запевнивает, что память про ахвяру фашистских канцлягеров будет ушанована іншим помником.
Есть урочище пески за рекой Полота. Там начали строительные работы и откопали, говорят, вот кости пошли. Нашли место расстрелянных. Сегодня, кстати, вот были мы с мэром города, еще раз выезжали, и это мы сегодня озвучим на открытии. В следующем году будем делать мемориальный комплекс.
Прокомментовать спрешную ситуацию в Полоцку Свобода попросила старшиню Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антона Остаповича. Его меркование.
Давайте скажем, патриарх, калі ён будзе ў Полацку, ён нават не павінен падходзіць да гэтага помніка, таму што знішчылі памяць пра нявінна загінулых. Я думаю, святому Мікалаю не трэба гэты помнік у такім месцы. Гэта зусім антыхрысціянскі ўчынак.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтаваў Александр Байчун.
Улады правялі дажынкі, адрапартавалі пра завяршэнне ўборкі ўраджаю. Аднак нашыя слухачы не згодныя.
На сённяшні дзень сядзець асыпаецца. Около 25 гектараў ячмены з гарохам. Неужели толькі намалочана? Сядзяць па палях бур'яны. Хвалімся, мы намалацілі. Што мы намалацілі? Вы хаціце дзе-то чого-то добіцца? Пайдзі взяць сервіс, то хазяйства тебе унізгаюць. Не смотрит ни Савченко. Почему никто ничего не бачит? Простого человека, простого крестьянина. Терпеть уже нельзя. Душа болит моя, разрывает.
Не менш эмоцийное за попереднее и наступное телефонование.
У меня рабочий стаж 39 лет. Я проработала колхоз, совхоз, колхоз, райсельхозтехника и 3 года только в лесничестве. Почему бы нам, пенсионерам, которые имеют звание ветеран труда, не приукрасить это звание ветерана труда 13-й пенсией? Ведь мы работали в колхозе по 5, по 6 лет за пустые трудодни.
Тему пенсийное обеспечение протягивает еще один слухач.
Поразило выказывание Путина, что с наступного года у России средняя пенсия около 8000 российских рублей. Это прикладно 720 тысяч белорусских рублей. То есть пенсия на уровне подполковника в отставке. 10% валового внутреннего продукта России будет на пенсийное обеспечение. Это прикладно столько, сколько и на Министерство обороны.
У наступных передачах мы продолжим узнятую тему. Высветлим, як выглядаюць аналагічныя суадносіны ў беларускім бюджэце. А пакуль Водок на розпочатую учора розмову про те, наскільки оправдане потребування дробних предпринимальників до уряду. Яны погаджаюцца гандляваць беларускімі таварамі, калі атрымаюць дазвол на продаж піва. Многія слухачы палічылі, што тое справакуе далейшую алкагалізацыю краіны. Аднак ёсць і іншае меркаванне.
Ларисе из Минска хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором его употребить.
Слухачи задают пытание в связи с визитом в Беларусь патриарха Московской и всей Руси Кирилла.
Когда Михаил Горбачев посетил православный храм в Иерусалиме, то он сказал, посмотрел на изображение Иисуса Христа, это был первый и последний коммунист на земле. Согласны ли вы с мнением Михаила Горбачева? Александр Галин.
Отказывая громадский редактор «Тыдня», супрацовник Христианского адукационного центра имя Святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
Конечно, не погаджаюся. На протягу истории 2000-годового христианства пильная увага у первую очередь до Иисуса Христа выкликала разностайные оценки как его особы, так и его деятельности. То, что Христа можно было лечить коммунистом, эта идея возникла летней в 19-м стагодзе, когда возникла идея коммунизм. Певные либеральные лидеры у коммунистической партии Советского Союза притримливались этого пункта гледжения. Ничего дивного, что Михаил Сергеевич выказал такую думку, но, конечно, православные христиане с таким означением не погаджаются. Христа нельзя обмежевывать некими политичными, культурологичными, социальными означениями альбо терминами.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою сторону до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. І пасля выпуску навіну адказы былога міністра замежных справ Чэхі Карла Шварценберга на пытанні журналістаў і слухачоў нашага радыё, а пазней фрагмент онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духовнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым.